Qëndrimi i prerë i Papës Franciskut kundër Ndrangetës në meshën e Sibarit pati i hon të madhën zemrat e njerëzve. Kjo i hon ndjet fort edhe në fjalët e peshkvit të Casano Algionio, im zot Nunzio Galantino, sipas cilit kriminaliteti organizuar në Kalabri ushqehet nga aparat, nga kriminaliteti organizuar, por edhe nga ndërgjegjet e topitura, të fjetura. Prelati bën bilancin e vizitës papës në mikrofonin tonë.
Penso che questo invito a risvegliare le coscienze.
Mendoj se ftesa për të zgjuar ndërgjegjet, për të shkundur ndërgjegjet, buron drejt për drejt nga ungjilli. Në fund të fundit, ti je i krishterë, do të thotë jesh njeri që i përgjigjet vetë dishëm po propozimit për të dashur, për të jetuar mirë. Po kur harrohet ungjilli, kur metet thjesht në sfond, sfond shumë i largët, kur ungjilli kumtohet me frazat gatshme e parulla, ndërgjegjet nuk u shihen më me ungjillin, po me fjalë që i merrera.
Papa, erdhin troje tuja dhe quajti me emër mbi emër mafjen Ndrangetën, e quajti pikrisht adhurimi skeqës, mesazh shteti fuqishëm. Tani që papa u largua nga këto troje, që mbetet nga prania ti, që zgjati një ditë vetme nga padia ti?
Ma innanzitutto me sembrato molto.
Mi të gjitha mua më duk shumë i bukur kë fakt që papa e lidhi pohimin për Ndrangheten, a më mirë të themi për kriminalitetin organizuar, me adhurimin e skeqës, parë në kundërvenje të plot me adhurimin e Krishtit, të Zotit, sepse sot dje ishte solemniteti i Corpus Domini, e ne përdorem këtë tip leximesh. Prek në aftësia atit shejt, në animon të lexojmë dhe liturgjin lidhur ngusht me jetën, si dhe me kohën kure jetojmë. Kemi shumë për të mësuar, për t'i dhenë korp, eshtra, gjak, nerva, fjales së Zotit.
Të krishterve, Papa Francesku tha, nuk mund të adhurosh njëkohësisht Krishtin e të keqen, Zotin e mamonën. Kishës i tha, duhet të zgjosh fenë, që të bëhet solidaritet, të bëhet dashuri konkrete e krishterë, e politikës. Mos e harroni kurrë se impenjimi politik është shërbim ndaj smirës së përbashkët.
È chiaro che il politico, se il politico cristiano.
Është qartë se politikani, se është politikani krishter, nuk mund ta marrë frymëzimin nga asnjë burim tjetër veç ungjillit, ashtu si kisha që ka një burim të vetëm frymëzimi, ungjillin. Aty e merr forcën kur i duhet vendos si e ku duhet i shkrijë energjitë e veta.
Që mund themim, zot, për rezistencën që ndeshni në troje tuaja?
Ma io penso che la resistenza purtroppo va parte.
Mendoj se rezistenca është pjesë përbërëse e natyrës son. Ne zduam të aprishim rehatin. As si njerëz, as si besimtar. Kemi karta tona për të luajtur. E nëse i kemi, kjo na mjafton. Po kur merret seriozisht ungjilli, e papa nafton të bëjmë pikrisht këte, ungjilli na ngatron paksa kartat e jetës son. E prik ne, duhet lvizim ndryshe.
Cila ishte përgjigja ndaj vizitës së papritur të papës?
Me intanto piace dire una cosa.
Mua më pëlqen të them një gjë pikrisht duke shikuar këtë që ndodhi, ardhjen time këtu në Casano, thirrjen për të qenë sekretari konferencës i peshkënore italiane, mënyrën si më thirrje atë i shenjë, edhe mënyrën si erdhi këtu për të lypur njes, si që tha vaj vetë, e kjo të kujton me njerë se për atin e shejt, nuk vlen vetëm kisha universale, apo kisha italiane, sepse kisha universale e kisha italiane ushehen nga kishat e veçanta, ushehen nga kishat diocezane, e këtu papa dëshmoj se nuk duhet dorëzohemi për balë konceptimit thjesht ideologjik apo të burokratizuar të kishës. Edhe këte na emsoj papa. Kisha nuk është një organizate madhe ku duhet flijuar gjithçka. Jo, nuk mund të flijohet gjithçka. Nuk mund të flijohen ngrohtësia njerëzore, marrëdhëniet, pranitë, nuk flijohen këto gjëra. E papa na mësoi edhe këtë.